Nú ætla ég að spyrja þig hér á öðru. Kannastu við það að gera upptagl?
Hvar?
Í heima? Samband við hestamennsku.
Heima?
Já, að gera upptagl á hesti.
Ég var ekki bara eins og kvölna strákur sem vann kvölgeðara viðnu sem að þitt fyrir kom heima. Ég sótti hesta og ég hýrti kindur og ég var smali og...
En sástu það að menn myndu binda upptaglið þegar þú varst ungur?
Ég sá það þegar að voru flesta langar heilestir það voru bundið þeir nýtt í töglinn. Hver eftir hann í annan þegar þetta voru langar heilestir. Margir hestar saman, kannski 8 og 10 hestar. Það var bundið langt að fara með heibandið.
En sástu aldrei á hestum sem að voru með mjög sítt tagl að það veri bundið upp?
Nei, já, það sá ég aldrei. Það var bara klift neðan að þeim.
Og aldrei heyrt talað það?
Aldrei klift, bara klift neðan að því að þóttu á sýtt.
Hefurðu heyrt talað að ríða snippt?
Ha?
Hefurðu heyrt talað að ríða snippt?
Já, ekki mann ég nú eftir því.
Nei. En hvernig var það þegar þú varst að alast upp? Var hrossakjöts át almennt?
Já, það var almennt. En það var til menn sem aldrei smökkuð hrossakjöt. Það var gamli menn. Ég mani þetta hýða við gamli menn, en yfirleitt var almennt borða hrossakjöt. Á mínum ungdust árum. En ég mani eftir gamlu mannum, þegar í mínu ungdæmi sem að ekki smökkuð hrossakjöt.
Hvaða menni voru það?
Já, það voru bara bændur og búalið, það var eins og gerist og gengur. Var...
Manstu eftir einhver sérstökum bæjum sem að...
Var ánæg. Það man ég ekki að þetta er aldrei ekki hug, þó ég myndi eftir einhverði, þetta er ekki hug að láta að... Mér dettur ekki hug að minnast á það. Ég segi þér ekki nema það sem ég er viss um.
Nei, en á þeim bæjum þar sem hrossakjöt hefur ekki verið borðað, hvernig var það nýtt?
Nú, það er, ég mann þú hér það, heldur, það var alltaf fjöldin á hverjum bæ sem borðað hrossakjöt. Þó væri kannski einn og einn gamall maður sem eftir var frá eldri kynslóðum. En ég man nú ekki eftir ég náttúrulega var sem að hestum var þargað á milli bæja, seldur bæ fyrir bæ.
Já, kannast þú við það að hrossakjöt hafi verið gefið kindum eða öðrum skepnum?
Nei, það man ég aldrei eftir.
Og aldrei heyrt það talað?